Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Eikime trijų išminčių vilties piligrimo pėdomis. Kviečiama trečiadienio popiežiaus katechezija. Ji buvo tik paskelbta, o ne, kaip įprasta, perskaityta bendrosios audiencijos metu. Mat, šventasis tėvas gydomas Romos ligoninėje. Vyskupų sinodo darbo grupių posėdis. Jeruzalės bažnyčių vadovai smerkia sumanimą iškelti Gazos gyventojus. Sudanas kenčia nuo bado. Singapūro kardinolas. Pašaukimas – tai ne karjera. Vasario 19 dienos katechezija toliau kalbama apie Jėzų Kristų mūsų viltį. Šį kartą apie tai, ką mums sako trijų išminčių, ieškojusių gimstančio mesijo kelionę. Pamatę kūdikį, jie tuoj pat jį pagarbino, pasakoja evangelistas Matas. Galima pridurti, kad šios jubiliejinių metų katechezės tekstas paskelbtas Pranciškaus, kuris dėl gydymo ligoninėje negalėjo pats surengti tradicinės bendrosios audiencijos ir jos perskaityti potvarkiu. Tarp pasakojimų apie Jėzaus kūdikystę yra trijų išminčių apsilankimo epizodas. Patraukti, kaip pasakoja evangelistas Matas, danguje pasirodžiusios žvaigždės, kuri daugelyje kultūrų simbolizuoja nepaprastų asmenų gimimą, keli išminčiai iš rytų leidžiasi į kelią, tiksliai nežinodami savo kelionės tikslo. Šie išminčiai yra žmonės, kurie nepriklauso sandoros tautai. Praėjusioje katechezija kalbėta apie Betlėjaus piemenis, kurie buvo marginalizuoti žydų visuomenėje, mat laikomi nešvariais. Šiandien susidurėme su kita kategorija – svetimšaliais, kurie skuba pagarbinti Dievo sūnaus, įžengusio į istoriją su visiškai nauja karališkąja gale. Evangelijos mums aiškiai sako, kad vargšai ir svetimšaliai buvo vieni pirmųjų pakvistų susitikti su kūdikiu tapusiu Dievu, pasaulio gelbėtoju. Manyta, kad išminčiai simbolizuoja pirmasias žmonių bendruomenės, kilusias iš trijų Nojaus sūnų, ar tris senovėje žinotus žemynus – Aziją, Afriką ir Europą, arba tris žmogaus gyvenimo etapus – jaunystę, brandą ir senatvę. Kad ir kokia būtų interpretacija, tai žmonės, kurie nestovi vietoje, bet, kaip ir kiti didieji biblinės istorijos pašauktieji, pajaučia ir atsiliepia į kvietimą leistis į kelią. Jie žmonės, kurie moka matyti toliau už save pačius ir moka žvelgti aukštyn. Danguje pasirodžiusios žvaigždės trauka paskatina juos žygiuoti į Judo žemę, Jeruzalę, kur jie susitinka su karaliumi Erodu. Jie, neįtardami blogo ir pasitikėdami, prašo suktojo Erodo žinių apie ką tik gimusi žydų karalių. O šis, išsigandęs, kad gali prarasti sostą, tuoj pat bando atspėti, apie ką kalbama, kreipiasi į rašto aiškintojus ir prašo juos ištirti situaciją. Žemiškojo valdovo gale atskleidžia savo silpnumą. Šventojo rašto žinovai nukreipia karalių į vietą, kur pagal Michėjo pranašystę turėjo gimti Izraelio tautos valdovas ir ganytojas, mažąjį Betliejų, o ne didžiąją Jeruzalę. Bet, kaip Paulius primina korintiečiams, Dievas pasirenka tai, kas silpna, kad sugėdintų stipriuosius. Tačiau, pastebima popiežiaus katechezija, rašto aiškintojai, kurie žino tikslę mesijo gimimo vietą ir net parodo kelią kitiems, patys nejuda iš vietos. Nepakanka žinoti pranašų tekstus, kad būtų išgirsta jų žinia. Reikia leisti, kad ji prasiskverbtų į mus, kad Dievo žodis atgaivintų mumise troškimą ieškoti, įžieptų troškimą matyti Dievą. Herodas veidmainiškai, kaip elgėsi apgavikai ir smurtautojai, klausinėja išminčių, tikslaus žvaigždės pasirodymo momentų, įkalbinėja juos tęsti kelionę, o paskui grįžti ir pranešti jam, kad esą ir jis pats galėtų nuvykti pagarbinti naujagimio. Tiems, kurie prisirišę prie valdžios, Jėzus yra neviltis, kurią reikia priimti, bet grėsmė, kurią reikia pašalinti. Kai išminčiai iškeliauja, žvaigždė vėl pasirodo ir nuveda juos pas Jėzų. Tai ženklas, kad kūrinyje. Ir pranašiškas žodis yra abicelė, kurią Dievas kalba ir leidžia save surasti. Žvaigždės reginys tiem žmonėms sukelia nesuvaldomą džiaugsmą, nes šventoji dvasia, kuri judina kiekvieno nuširdžiai Dievo ieškančio žmogaus širdį, taip pat pripildo ją ir džiaugsmo. Atradę kūdikiai, išminčiai nusilenkia, pagarbina Jėzų ir aukoja jam brangias dovanas vertas karaliaus, vertas Dievo. Kodėl? Ką jie mato? Kaip prašo vienas senovės autorius, Kromacijus iš Akvilėjos, jie mato kuklų mažą kūnelį, kuri prisėmė žodis, tačiau dieviškoji, jo šlovė nuo jų nėra paslėpta. Jie mato kūdikį, bet garbina Dievą. Išminčiai tampa pirmaisiais tikinčiaisiais tarp visų pagonių, bažnyčios surinktos iš visų kalbų ir tautų atstovų atvaizdu. Brangus broliai ir seserys, mokykimės ir mes iš išminčių, iš šių vilties piligrimų, kurie drąsiai kreipia savo žingsnius, širdis ir gerybės į tą, kuris yra ne tik Izraelio, bet ir visų tautų viltis. Mokykimės garbinti Dievą jo mažume, jo karališkume, kuris negniuždo, bet išlaisvina mus ir leidžia oriai tarnauti. Dovanokime jam gražiausias savo dovanas, kad išreikštume savo tikėjimą ir meilę. Kviečiama vasario 19 dienos popiežiaus Pranciškaus katechezija.
Popiežius praleido naktį ramiai, atsibudo ir papusryčiavo, telegrafiškai trumpai informavo komunikate trečiadienio vasario 19 rytą Šventojo sosto spaudos salė. Kaip žinia, antradienio vakarą Vatikano spaudos salė papildė žinias apie popiežiaus hospitalizavimą, informuodamas, kad popiežiui nustatytas plaučių uždegimas, jam taikoma papildoma terapija ir kad nepaisant sudėtingos sveikatos būklės, Pranciškus geros nuotaikos. Laboratoriniai tyrimai ir krūtinės lastos rentgenogramma rodo, kad popiežiaus sveikatos būklė tebėra sudėtinga, taikoma kortizono ir antibiotikų terapija, sakoma antradienio vakarą paskelbtame Šventojo sosto spaudos salės komunikate. Antradienį po pietų taip pat buvo atlikta krūtinės lastos kompiuterinė tomografija, kuri nustatė, kad prasidėjo abipusis plaučių uždegimas, reikalaujantis papildomos farmakologinės terapijos. Nepaisant to, popiežius Pranciškus yra geros nuotaikos. Antradienio rytą jis priėmė komuniją, o dieną ilsėjosi ir skaitė. Jis dėkoja už artumą, kurį jaučia dabartiniu metu, ir dėkinga širdimi prašo ir toliau už jį melstis. Vyskupų sinodo grupių koordinatoriai su sekretoriais apžvelgė popiežiaus Pranciškaus sudarytų 10 grupių nuveiktus darbus. 10 darbo grupių atstovų susitikimas antradienį Vatikane pradėtas malda, kurios metu melstasi ir už greitą popiežiaus pasveikimą. Vyskupų sinodo 16 asamblėjoje sudarytų teminių darbo grupių atstovai pasidalijo mintimis apie nuveiktus darbus, metodus, kuriais vadovavosi, susitikimus su asmenimis ar organizacijų atstovais, sunkumus laiku pristatyti ataskaitas, patirtas kliūtis ir klausimus, kurie tebėra atviri. 10 darbo grupių buvo sudarytos 2024 m. kovo mėnesį pagal popiežiaus hierografą apie Romos kurijos dikasterijų ir vyskupų sinodo sekretoriato bendradarbiavimą sinodinėje perspektyvoje bažnyčios gyvenimo ir misijos klausimais, dėl kurių asamblėjoje pasiektas reikšmingas konsensusas, tačiau kurios dar reikia nagrinėti visos bažnyčios lygmenių nuodugniai ištyrus. 2024 metų spalį, užbaigdamas vyskupų sinodo asamblėjos antrąją sesiją, popiežius Pranciškus paminėjo 10 darbo grupių reikalingumą. Pasak jo, kai kuriems sinodo baigiamajame dokumente iškeltiems klausimams dar reikia studijų, kad būtų suformuluoti visą bažnyčią apimantys pasirinkimai, ne tam, kad klausimų sprendimas būtų atidėtas neribotam laikui, bet kad jie būtų sprendžiami sinodiškai, įsiklausant, tariantis, o kai reikia, su tyla ir malda. Darbo grupės svarsto labai įvairius bažnytinio gyvenimo klausimus apie rytų katalikų bažnyčių ryšius su lotynų apeigų bažnyčia, įsiklausimą į vargstančiųjų šauksmą, misiją skaitmeninėje eroje, dvasininkų pašaukimą, moters tarnystės vadovaujantį vaidmenį, santykį tarp vyskupų, pašvestųjų ir bažnytinių sąjūdžių, vyskupų skirimo eigą, vyskupų teisminę funkciją, popiežiaus diplomatų tarnystę, kontroversiškų klausimų kriterijus ir ekumeninių rezultatų įgyvendinimą.
Jeruzalės bažnyčių vadovai smerkė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo planą perimti ir pertvarkyti Gazos ruožą, pabrėždami, kad tai yra šiurkštus išpuolis prieš Gazos žmonių orumą. Ir ragina pasaulio lyderius imtis greitų ir ryštingų veiksmų, siekiant sustabdyti humanitarinę katastrofą Gazos ruože. Jeruzalės patriarchai ir bažnyčių vadovai prisideda prie pasauliniu mastu reiškiamo pasipiktinimo prieš prezidento Trumpo planą perkelti palestiniečius iš Gazos į kitas šalis. Masinis perkelimas būtų neteisybė, smoginti pačiai žmogaus orumo esmei. Pareiškime, kurį šalia kitų pasirašė Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pier Batista Pizzaballa ir Šventosios Žemės kustodas kunigas Francesco Peyton, bažnyčios vadovai išreiškė visišką paramą Jordanijos karaliaus Abdula II ir Egipto prezidento Sisi pozicijai, kurie pasmerkė planą. Gazos žmonės, šeimos, ištisas kartas gyvenusios savo protėvių žemėje, neturi būti priverstinai tremiami, atimant iš jų namus, paveldą ir teises pasilikti žemėje, kuri sudaro jų tapatybės esmę, sakoma pareiškime. Jeruzalės bažnyčios tvirtina, kad jos negali būti abejingos Gazos gyventojų kančioms, nes Evangelija mums įsako ginti kiekvieno žmogaus orumą. Lyderiai ragina suteikti humanitarinę pagalbą tiems, kuriems jos labai reikia. Bažnyčių vadovai taip pat pasisako už visų belaisvių neatidėliotiną paleidimą iš abiejų pusių, pripažindami kančias, kurias patyrė daugybė konflikto išardytų šeimų. Be to jie ragina vyriausybės, tikinčiųjų bendruomenės ir tarptautinę bendruomenę imtis ryštingų veiksmų siekiant sustabdyti humanitarinę katastrofą Gazos ruože. Prezidento Trumpo pasiūlymas perimti ir pertvarkyti Gazą sulaukė didelio kelių pasaulio lyderių ir jungtinių tautų pasipriešinimo, kurie teigia, kad tai būtų tiesioginis tarptautinės teisės pažeidimas. Šventasis sostas, pasaulio bažnyčių taryba ir religiniai lyderiai visame pasaulyje taip pat griežtai kritikavo šį planą. Vasario 13 dieną 350 rabinų ir žydų visuomenės veikėjų taip pat pasmerkė siūlomą planą viso puslapio skelbime laikraštyje New York Times deklaruodami žydai sako ne etniniam valymui.
Įvairios krikščioniško įkvėpimo humanitarinės organizacijos prisidėjo prie Jungtinių Tautų organizacijos kvietimo. Kartu atkreipė dėmesį į artėjančias antrąsias pilietinio karo metinės Sudane į didžiulę kraštą apėmusią krizę ir pagalbos poreikį. Caritas Internationalis, CAFOD, ACT Aliens, Norvegijos bažnyčios pagalbos tarnyba kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, prašydamos veikti, tramdyti konfliktą svarbiausią humanitarinės krizės Sudane priežastį, didinti paramą ir užtikrinti, kad pagalba pasiektų tuos, kuriems iš tiesų jos reikia. O poreikis didžiulis – iš 26 milijonų krašto gyventojų virš 11 milijonų yra tapę pabėgėliais, kurie buvo priversti persikelti kitus Sudano regionus arba į aplinkinės valstybės. Pasak krikščioniškų karitatyvinių organizacijų pareiškimo, jų savanoriai ir darbuotojai perduoda skubiausią paramą, teikia būtiniausias paslaugas, kaip kad maisto gaminimą ir išdalyjimą pabėgėlių stovyklose, tačiau to nepakanka. Keliuose Sudano regionuose oficialiai paskelbtas badas. Prie to prisideda lygos, smurtas, seksualinė prievarta, kur nei vieno neaplinkinti skurdas. Krikščioniško humanitarinių organizacijų kreipimasis paskelbtas tuoj po to, kai vasario 17 dieną Jungtinių tautų organizacija paskelbė skubę rinkliavą Sudanui. Anot Jungtinių tautų pasaulinės maisto programos pareigūnų, 10 Sudano sričių kenčia nuo tikro bado, o dar 17 kitų sričių badas tyko už slenkščio. Nieko nedarimas gali lemti didžiausią humanitarinę katastrofą šiandienos pasaulyje.
Dvasinio gyvenimo pašaukimas dvasininkų ir vienuolių yra ne karjeros pasirinkimas, o gilus ir įtikinantis Dievo kvietimas, sako kardinolas Williamas Go, Singapūro arkivyskupas. Ganytojas kalbėjo neseniai bažnyčioje minėtos pasaulinės Dievui pašvestojo gyvenimo šventės dalyviams. 67 metų kardinolas nuo 2013 metų vadovauja Singapūro bažnyčiai. Prieš tai buvo šios arkivyskupijos koadjutorius ir kunigų seminarijos rektorius. Ganytojas siūlė nesverti skirtingų pašaukimų teigiamus ir neigiamus aspektus pagal materialinę naudą. Pasak jo, daug kas nori išvelgti, kuris darbas tinkamesnis, kur bus daugiau naudos, einant į kunigus ar vienuolius, ar į pasaulį, kur daugiau laisvės ir resursų daryti tą, ką nori. Tačiau su dvasiniais pašaukimais taip nebūna. Pašaukimas reiškia įsiklausimą į Dievo kvietimą taip giliai, kad neįmanoma jo atstumti. Šis kvietimas toks intimus ir įtikinantis, kad jam gali tik pasiduoti. Pašaukimams į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą reikia labai gilaus susitikimo su viešpačiu. Jei neturime Jėzaus šviesos, negalime tapti šviesa pasauliui. Įžadai ir darbai bus bereikšmiai, be glaudaus ryšio su viešpačiu, patikino kardinolas Williamas Go. Kardinolas kalbėjo vasario antros dienos susitikime švenčiausiojo sakramento bažnyčioje su 120 vienuolinių dvasininkų brolių ir seserų, priklausančių 18 kongregacijų ir 650 pasauliečių tikinčiųjų.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.